til andsvara við sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni athugasemdina og ég er í grunninn sammála honum. Mér þótti það sárast af öllu að sjá þessa hækkun á í heilsugæslunni, komugjöldunum, allt upp í 21,8% sem mest var. Algjörlega ófyrir sinni og við þar aðstæður þegar verið var að fara fram á það að lágtekjufólki að það setti sig við 2,8% kaupækkun, að þá skildi ríkisvaldið ganga á undan með þessu fordæmi og sérstaklega er að haftir í huga þessi ríkisvald lagði lykkja á leið sína til þess að berjast á hæl og hnakka gegn því að lágtekjufólk fengi nokkra ívilnun í skattbreytingunum hér rétt fyrir áramót. Það var barist gegn því með öllum ráðum að fólk með undir 250.000 krónur fengi nokkra lækkun skatta til þess að tryggja fólki með 800.000 krónur og yfir skattalækkun upp á 4.200 krónur. Það eru auðvitað hinn dapurlega, sögulega arlega ríkisstjórnin í þessum máli. Miður er snúið fyrir löggjafann að finna leiðir til þess að vinda ofan af einbeittum brotavilja framkvæmdarvaldsins og þegar að hann er svo ákveðinn og skýr sem raunber vitni í þessu máli.
Fleira vætti hvað svo ljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu fresta.